بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. نساء سورة 78 آياتدا الله سبحانه وتعالى حياتنا حقيقتنا علمنا حقيقتنا qazo va hamda qadarlarni haqiqatini bayon qiladi. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Sizlar qayerda bo'ladigan bo'lsanglar ham, qazo yetgan bo'lsa, o'limni qaysi soatda, qaysi muhlatda qazosini kitobat qilib bitilgan bo'lsa, albatta ana shu o'lim sizlarga yetib boradi. Walau kuntum fi burujin mushayyada. Agarchandiki sizlar ana shu Allohni qazosidan qochib, taqdir qilgan narsalardan qochib, juda ham baland qilib qurilgan qo'rg'onlarga kirib oladigan bo'lsanglar ham, Alloh subhanahu va taoloni qazosi qadari yetib boradi. Mushayyada murtafi'a. فَلَا تَخْشَوِ الْقِتَالَ خَوْفَ الْمَوْتِ. O'lib qolamiz, o'lamiz, jangga boradigan bo'lsangiz deb xavfga tushib, sizlar qitoldan qo'rqmanglar. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. Mana shu oyatni davomida Alloh subhanahu va taolo oxiratga iymoni yo'q, qazoi qadariga unamaydigan shaxslarni sifatlarini bayon qilib beryapti. Va in tusibhum hasanatun. Agar mana shu oxiratga iymoni yo'q bo'lgan yahudlar, munofiqlar, bularga bir yaxshilik, hasanat yetib qoladigan bo'lsa, serobgarchilik bo'ladigan bo'lsa, hamma narsalari, savdo muomalatlari, ziroatlari serobgarchilik bo'lib, savdo muomalatlari rivojlanadigan bo'lsa, bular aytishadilarki, yaqulu hadihi min indillah. Bu Allohni huzuridan, Alloh subhanahu va taolo berdi bizga deyishadi. Lekin bularning noto'g'ri tasavvurlari shundan iboratki, va in tusibhum sayyatun, agar bularni hayotlarida bir yomonlik tegadigan bo'lsa, bir qahatchilik bo'lsa, balolar bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatlarda bularni savdolari rivojlanmay qoladigan bo'lsa, ekinlari, ziroatgohlari yaxshi bo'lmasdan hosillari yomon bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madina Munavvaraga hijrat qilib kelgan paytlarda shu ekinlarni mevalari yaxshi meva bermaydigan yili bo'lgan ekan, mana shunda bular shunaqa noto'g'ri, islomga zid bo'lgan tasavvurlarni tillardan chiqarishdilar. Agar bularga shunaqa bir sayya bo'ladigan bo'lsa, yaqulu hadihi min indik, aytishadilarki, beodoblik bilan İslomning haqiqatini bilmasdan qazoga qadariga iymonlari yo'qligidan aytishadilarki, "Ey Muhammad alayhi salatu vasallam, mana shunaqa diyorlarimizdagi bo'ladigan qahatchilik bizi, savdolarimizni yurishmasligi sizni bizi diyorlarimizga kelganligingiz bilan, shumligingiz bilan bo'ldi" deyishadilar. Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buyurib, "Qul kullum min indillah." Ayting, "Ey Habibim Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kullum, hammasi, hasanotlar ham, yaxshiliklar ham, bu savdolarni yurishmasligi, ekinlarda, ziroatlarda shunaqa yaxshi hosillar bo'lmasligi Alloh subhanahu va taoloning huzuridan, Alloh robbil alamin tarafdan bo'lyapti. Mana shularni ularga tasavvurini yetkazib qo'ying", deyapti Parvardigor. "Fama liha ulayil qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa." Mana shunaqa oxiratga iymonlari sus bo'lgan, e'tiqodlari yo'q bo'lgan odamlarga nima bo'ldi? "La yakaduna yafqahuna hadisa." Ana shu haqiqat so'zlarini tushunishlikni yaqiniga ham kelishmaydi, deyapti Parvardigor. Tushunmaydilar demayapti. Tushunishlikni bular xohlashmaydilar ham. Tushunishlikni yaqiniga ham kelishmaydilar. "Ayla yukaribuna an yafhamu." Tushunishlikni, fahmlamoqlikni yaqiniga ham kelmaydilar. Ularga aytilayotgan so'zlarni, haqiqatlarni bilishlikni ham bular xohlamaydilar. Berdagi "Ma tama liha ulayil qavmidagi ma istifham taajjub kalimasini ifodalaydi. Qiziq, bu odamlarga nima bo'ldi? So'zni tushunishlikni ham yaqiniga kelmaydilar bular. Tushunishlikni xohlashlari uyoqda tursin, tushunishlikni yaqiniga ham kelmaydilar", deb Alloh subhanahu va taolo bularni qilayotgan ishlardan, e'tiqodlardan taajjub sig'asi bilan taajjublanib so'rayapti. "Min farati jahlihim", bular jahilliklari juda ham qattiqligidan tushunishlikni ham yaqiniga borishmaydilar. 79-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo tamomiy insonga xitob qilib, o'zini hayotdagi bo'ladigan haqiqiy qonunlarini bayon qiladi. "Ma asobaka min hasanatin fa min Alloh." Ey inson, tasavvurlarini yaxshi qilishlikka, Rabbisini tanishlikka buyurilgan inson, sizga qanaqa bir yaxshilik yetadigan bo'lsa, bilib qo'yingki, bu Alloh tabaraka va taolo tarafindan kelyapti. "Atatka fazlan minhu." Alloh robbil alamin tarafdan sizga fazlan mana shuni nasib etildi. Sizni shunaqa yaxshiliklarga haqqingiz yo'q edi, lekin Alloh subhanahu va taolo fazli karami bilan shunaqa yaxshiliklarni nasib etdi. "Va ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik." Hayotda ba'zi bir balolar, ba'zi bir holatlar bo'ladigan bo'lsa, yomonliklar bo'lib qoladigan bo'lsa, bilib qo'yingki, mana shu narsa o'zingizdan, o'zingizni qo'lingiz shunaqa noto'g'riliklarni oxiratga taqdim qilganligidan, Alloh robbil alaminning buyruqlarini yaxshi bajarmaganligidan Alloh subhanahu va taologa bilib bilmasdan bevosita qarshi chiqqanligingizdan mana shunaqa musibatlar kelyapti. "Atatka haysu irtakabta ma yastavjibuha min az-zunub." Sizga mana shu sayyi'alar kelyapti. Siz mana shu sayyi'alarni vojib qilib qo'yadigan gunohlarni irtikob qilgandingiz. Mana shuning uchun boshingizga balolar kelyapti, deb Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Alloh robbil alamin asdaqul qoilin, insonlar fitratlariga qarshi chiqib, fitratlari islom bilan yaratilgandi. Yaralishlari fitrat deb, ularning xilqatlarini, yaralishliklarini fitrat, xilqat deyiladi. Mana shu fitratlari islom bilan yaratilgandi. Islomni qabul qiladigan olamni qonuniga muvofiq qilib yaratilgandi. Mana shunga qarshi chiqishganliklaridan, hayotda yaratgan robbilarini tanimasdan, Alloh subhanahu va taologa bevosita ibodat qilmasdan bevosita inkor qilib yashagan shaxslarni hayotlari shunaqa buzg'unchilik bilan o'tayotgan paytda Alloh subhanahu va taolo tarafdan balolar keladi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni bayon qilyaptiki, bu kelayotgan balolar o'zingizni qo'lingizga taqdim qilgan jinoyatingizlar, gunohlaringizlar sababli bo'lyapti deb Alloh subhanahu va taolo hayotdagi bo'layotgan ishlarni haqiqatini bayon qilyapti. Va arsalnaka lin-nasi rasula. Ey Muhammad alayhi salatu vasallam, sizni men insonlarga payg'ambar qilib jo'natdim dedi. Rasul qilib jo'natdim dedi. Sizni vazifangiz Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan ahkomlarni, diniy qonunlarni hammasini yetkazib qo'yasiz. Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini Alloh robbil alaminning bandalariga yetkazishingiz uchun men sizni payg'ambar qilib jo'natdim dedi. Bu hol holi Makkada sizni payg'ambar bo'lgan holda jo'natdim va kafa billahi shahida. Sizni payg'ambar ekanligingizni insonlar inkor qilib tan olishmayotgan bo'lsa, Allohning shahodati kifoya qiladi. Va kafa billahi shahida. Sizni payg'ambar ekanligingizga Alloh shohid, Allohning shahodati kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo 80-chi oyatda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shunday bir buyuk imtiyoz berib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga itoat qilgan shaxslar Allohga itoat qilibdilar deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyuk imtiyozlarni beradi. Man yuti'ir rasula faqad ata Alloh va man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Kim payg'ambari Xudo sallallohu alayhi va sallamga itoat qilib, sunnatlarga amal qilib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadislarda mana shunday degan ekanlar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hadislarini mustahkam chang urib ushlab, hayotiga tatbiq qilib amal qiladigan bo'lsa, albatta ana shu banda Allohga itoat qildi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan bo'yinsunish, itoat qilish Alloh subhanahu va taologa bo'lgan itoat bo'ladi. Va man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Qaysiki bir inson ey habibim Muhammad sallallohu alayhi va sallam sizga itoat qilmasdan, hadislaringizga unamasdan bosh tortadigan bo'lsa, arada an ta'atik, ta'atingizdan eros qiladigan bo'lsa, bu narsa sizni ko'ningizni diqqat qilmasin. Fama arsalnaka alayhim hafiza. Biz sizni ularning ustiga amallarini hisob kitob qilishlik uchun jo'natgan emasmiz. Siz faqat Alloh tabaraka va taolo tomonidan bo'lgan haqiqatlarni yetkazib qo'yishligingiz xolos vazifangiz. Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatlarda ham Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ dedi. Sizga faqat ochiq haqiqatlarni Alloh buyurgandekka yetkazib qo'yishlik xolos. Insonlarni qaysi birlari amal qilyapti, qaysi birlari amal qilmayapti, bularni tekshirishlik uchun Alloh subhanahu va taolo yuborgan emas. Shuning uchun ashabud da'vatlar haqiqatga chaqiradigan, islomni haqiqatini yetkazadigan, amru ma'ruf nahi munkar qiladigan kishilar ham shunchalar haqni gapirsalar, amru ma'ruf qilib yaxshilikka buyursalar, munkar narsalardan qaytarsalar, atrofdagi odamlar ziyodlashmasdan kamayib ketayotganligi yoinki odamlarga bu aytilayotgan so'zlar ta'sir qilmasligi ashabi da'vatlarning ko'ngillarini diqqat qilmaslik kerak. Chunki bular faqat ashabi da'vatlar Allohdan bo'lgan buyruqni Alloh xohlagandakka yetkazib qo'yishliklari lozim xolos. Ularni ana shunga amal qilishlik, amal qilmasliklari bu Alloh robbil alamin buni hisob kitobini qiladi. Bular shunchalar gapiryapmiz, shuncha gapirdik, odamlar ziyodlashmayapti. Endi biz bu ishimizni to'xtatib da'vat qilmasak ham bo'larkan deyishlik juda ham jaholona, shaytoniy tasavvur bo'ladi. Chunki Nuh alayhi salatu vasallam 900 yillik yil mana shu la ilaha illalloh kalimasi bo'lgan islomga da'vat etdilar. Mana shu 900 yillik yil da'vatlarda 12 kishi musulmon bo'ldi. Mana shu 12 kishi musulmon bo'ldi. Lekin bu kishi Allohni haqiqiy payg'ambari edilar. Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan buyruqni dinga, islomga da'vat qilishlik farz ekanligi, odamlar ko'payishligi, ko'paymasligi bu Allohning ishi ekanligini payg'ambar Xudo Nuh alayhisalotu vasallam Allohning topshirig'i, buyrug'i bilan buni bilar edilar. Alloh subhanahu va taologa duo qildilar. Parvardigoro, men qavmimni kecha kunduzlari islomga o'zingni diningga da'vat etdim. Meni da'vatim ularni faqat ana shu islomdan uzoqlashish, qochib ketishlikni ziyod qildi xolos. Qancha da'vat qilsam ham ular shu haqiqatlardan qochib ketishdilar deb shu da'vatlarini nihoyasi o'zlarini bu holi hayotdan ketishlik davrlari bo'lgan paytda Alloh Robbil alaminga duo qildilar, iltijo qildilar. Ana shu qavmlarning qalblari qorayib ketganligini mana shu narsa ifoda qiladi. Shunda Alloh Robbil alaminga duo qildilar. Xudoyo anichlarning qalblarini bir tosh qilgin, hozirni unashmay turibdi, shu doimiy qiyomatgacha unamasinki, oxiratga borganda alamlik jazolarni ko'rsin dedilar. Chunki 900 yillik yil da'vatda 12 kishi musulmon bo'ladigan bo'lsa, albatta anichlarning qalblarida hidoyatga hech qanaqa o'rin qolmagan edi. Shuning uchun ashabi da'vatlar haqiqatni yetkizib, amru ma'ruf nahi munkar qiladigan birodarlar albatta atroflardagi odamlarning ko'payishligi, ziyoda bo'lishligi yoinki aytilayotgan so'zlar odamlarga ta'sir qilishligi, ta'sir qilmasligi bu da'vatchilarning vazifasi emas. Da'vatchilar odamlarga ho yoqsin, ho yoqmasin, Allohning so'zini Alloh xohlagandaki yetkizib qo'yishadilar-da, ularni amal qilishlik, amal qilmasliklari Alloh subhanahu va taolo tarafinga havola qilinadi. Alloh Robbil alamin ularni o'zi hisob kitob qilib oladi. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo janob Rasulullohga aytayaptiki, sizni men ularga hafiz qilib, ularni amallarini hisob kitob qilib tekshirib turadigan vakil qilib jo'natganim yo'q deydi. Balki faqat siz ularni amal qilmaydiganlarni do'zaxdan ogohlantirib qo'yasiz. Yaxshi amal qilganlarni jannat bilan bashorat berib xursand qilasiz xolos deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Munofiqlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqiqatga, iymonga, islomga, haqiqiy amal qilishlikka da'vat etgan paytlarda bularning so'zlari qanday bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib beradi. Va yaquluna ta'atun fayza baradu min indik bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqulu. Munofiqlar sizni huzuringizga kelib, Qur'onni eshitgan paytlarda, din ahkomlarini eshitgan paytlarda hammalari qulluq qilib, xo'p, qabul qildik, amal qilamiz deyishadi. فَإِذَا بَرَضُوا مِنْ عِنْدِكَ Ey Habibim Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, siz ularını davet kılıp doğru yolga çakırganizde, hop kabul kıldık deyişedi, sizi aldığınızdan bular taşkarıge çıkışkan paytta, ularını içlerdeki taifeler, kısımlar, sizi aldığınızdaki aitken sözlerden taşkarı narselerini kalplerge urnatı çık geçediler. Xo'p, qabul qilamiz, qulluq, shunga amal qilamiz deyishadilar-da, lekin bir toifalar sizni oldingizdan tashqariga chiqishgan paytda, sizni huzuringizda aytishgan to'at so'zlarini aytmasdan, isyon so'zlarini qalblariga o'rnatib chiqib ketishadilar. Vallohu yaktubu ma yubayitun. Alloh subhanahu va taolo oyatni tugallamay turib, bularga beradigan jazosini qanaqa ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Siz xotirjam da'vat qilavering, Alloh subhanahu va taolo ular nimaniki qalblariga joylashtirib, sizni oldingizda xo'p qabul qildik deb turib, qalblarda amal qilmaslikni o'rnatayotgan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo ularning nomini amollariga yozib qo'yadi shu qilgan qiliqlarini. Alloh Robbil alaminning huzuriga borishgan paytda Alloh subhanahu va taolo ularga jazosini beradi. Fa'arid anhum. Siz ulardan e'roz qiling, yuzingizni o'g'iring, ularni tekshirmang, safa qiling, kechiring va tavakkal alalloh. Siz yaratgan yagona Robbingizga tavakkul qiling. Robbingizga ishonch hosil qiling. Fa innahu kofika. Alloh robbil alamin sizni o'zi saqlab kifoya qiladi. Va kafa billahi vakila. Alloh subhanahu va taolo vakil jihatinda insonlar o'zlarini, vujudlarini topshirib panoh oladigan o'rin jihatinda Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi kifoya qiladi. Mufavvazan ilayhi, Allohga, ya'ni hammamiz o'zimizni, vujudimizni, himoyamizni topshirishligimizda Alloh robbil alamin vakillar jihatinda o'zi kifoya qiladi. 82-chi oyatda Alloh robbil alamin insonlardan taajjub qilib qo'llaridagi turgan Qur'onga murojaat qilmasdan noto'g'ri yo'llarda yurgan odamlarga Alloh subhanahu va taolo taajjub qilib ularga hollarini bayon qilib beradi. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Bular Qur'onni tadabbur qilsalar bo'lmaydimi? O'qib, o'ylab, eshitib, ma'nolarini bilsalar bo'lmaydimi Qur'onni? وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَعَانِ الْبَدِيعَ Kur'an'daki acayip insanlarını zulmattan nurga çıkaradigan manalarını bular iştip bilip tedabbur kılıp hayatlarga tatbik kılıçseler bu miydi mi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer Kur'an müşrikler, mulhidler, hudasızlar güman kılıyetkendik Allah'tan teşkarını huzurda bugende لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Bu Kur'an'da juda ham ko'p ixtiloflar topishar edi. Bir-biriga zid bo'lgan o'rinlarni topishar edi. Lekin bu Qur'on Alloh subhanahu va taoloning huzuridandir. Avvaldan tortib to oxirigacha ichidagi ahkomlarni, qonunlarni, ajoyib ma'nolarni hammasini bir-biriga solishtirilgan paytda bunda biror joyda bir-biriga ziddiyat topilmaydi. Chunki bu Alloh subhanahu va taoloning huzuridandir. Mana shu Allohning huzuridan bo'lgan Qur'onni tadabbur qilsalar bo'lmaydimi deb Alloh subhanahu va taolo bu taajjub sig'asi bilan xitob qilyapti. Va iza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bi. Bularga munofiqlarga bir ish kelib qoladigan bo'lsa أن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لهم من الأمن أو الخوف پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم سريالردن بر خبرلر كيب قلدگان بوسا تنشلق خبرلر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم يبرگن سريالر غالب بلشتلر دگن خبر كيب قاسا يوينكي خوف خبرلر كيب قلدگان بوسا بلر مغلوبیت كچربتو Qadon joyda musulmonlarga zarar bo'pti degan mana shunaqa xabarlar yetib qolsa, azo'u bihi, qalblarda iymonlari mustahkam bo'lmagan odamlar atrofga shovshuv qilib tarqatib yuborishadilar. Afshauhu, tarqatib yuboradilar. Bu oyat munofiqlardan bir qancha jamoat haqida nozil bo'lgan ekan. Bularga mana shunday bir xabarlar kelib qolgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qalblariga azor berib, burtirib, noto'g'ri xabarlarni tarqatib yuborishgan ekan. Ana shuning uchun musulmonlar ichida mana shunaqa holatlar bo'lmaslik kerak ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Walau radduhu ila rasul, agar mana shu xabarlar kelib qolgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaytarishgan dedi, "Yo Rasululloh, mana shunaqa xabarlar bo'ldi. Bunga nima deb fikr yuritasiz?" deb Rasulullohga murojaat qilishgan dedi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida. Va avvalil amr va ila ulil amr minhum. Yo'inki o'zlarida bo'lgan rahbarlarga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'tib ketganlardan keyin islomni boshliqlariga, rahbarlarga murojaat qilib shuni qaytarishgan dedi. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ İçlerde mana şularını, manalarını yakşı bilediği adamlar bilip şunu çıraylı gravişte iştirip bildirişar edi. Natoğru haberlerini tarkatibi barmastan. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ Agar Alloh subhanahu va taoloning sizlarga fazli bo'lib, sizlarni iymonda, islomda rushdi hidoyatda qilmagan dedi. Xudoni sizlarga rahmati bo'lmagan dedi. Qur'onni tushirib, hayotingizni o'nglab, to'g'ri yo'lga solib turadigan Qur'on bo'lmagan dedi. Sizlar shaytonga ergashib ketardilaringiz. Shayton qilayotgan vasvasalarni qonun deb olardilaringiz. Fima ya'murukum bihi min al-fawahish. Shayton buyurayotgan fohishalarga hammalaringiz ergashib ketar edingiz. Illa qolila. Lekin ozchilik odamlar o'zini saqlab qolishligi ehtimol edi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning marhamati, rushdi hidoyati bo'lib, o'zi islomni, iymonni berdi, Qur'onni berdi. Ana shu Qur'onga quloq solib hayotlarini ana shu Qur'ondagi bo'lgan buyruqlar bilan ziynatlab, axloq odoblar bilan axloqlanib hayot kechirayotgan shaxslar albatta shaytonning yo'lidan uzoq bo'lib hayot kechiryaptilar. Faqotil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka va harrizil mu'minina asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san va ashaddu tankila. Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyurib, siz o'zingiz ey Muhammad alayhi salatu va sallam Alloh yo'lida qitolga chiqing o'zingiz. Siz faqat o'zingizni taklif qilasiz. Atrofingizdagi odamlarni ham bu qitolga chaqirmang. Fala tahtamma bi takhallufihim anka. Siz bilan ular jangga chiqmaganligi bilan siz diqqatlanib g'amga tushmang. Qotil kurash qiling valav vahdaka. Yakka o'zingiz bo'lsa ham fainnaka mav'udun bin nasr. Siz nusrat bilan Alloh taboraka va taolo tarafdan sizga va'da qilingansiz. Va harrizil mu'minina. Mu'minlarni siz rag'batlantiring. Ularga mana shunaqa ajr mukofotlarini bildiring, eshitiring. Ularni shunaqa amallarga rag'batlantiring. Asallohu an yakuffa ba'sal ladina kafaru. Shoyat Alloh subhanahu va taolo kofirlarni yomonligini, ularni haddan oshishligini to'xtatib qo'ysa, Wallohu ashaddu ba'san va ashaddu tankila. Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqroq. Alloh robbil alaminni ularga qarshi qiladigan harbi, ba'si urushi qattiqroq, Allohning azobi qattiqroqdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu oyat nozil bo'lganda aytgan ekanlarki, "Vallazi nafsi biyadihi la'khrujanna wa la wahdi." Ruhim qudrat qulda bo'lgan zotga qasamiyat qilib aytamanki, agar yakka uzum bo'lsa ham Allohning buyrug'i bo'ldi, yakka uzum bo'lsa ham chiqaman degan ekanlar. Shunda 70 ta, ya'ni otliq bilan kichkina Badr jangida o'zlari chiqib ketdilar, 70 kishi qo'shilib Alloh subhanahu va taolo kofirlarni harbini to'xtatdi, ularni qalblariga Alloh robbil alamin xuturni soldi. Ana Abi Sufyon chiqishlikdan to'xtab qoldi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvalgi birinchi Badr jangida jang bo'lmasdan qaytib keldilar. Badrunul Kubro katta Badr jangida albatta unda 300 kishi bilan chiqishganlar. Bunda albatta Alloh subhanahu va taolo g'alabatni bergan. 85-oyatga ketmiz. Inshaalloh kelgusi darslarda davom etamiz.